la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Reintegrarea regiunii transnistrene cu un statut special în cadrul Republicii Moldova este una dintre prioritățile fundamentale ale autorităților constituționale moldovenești. Ce trebuie să facă puterea de la Chișinău pentru a atinge acest obiectiv? Un război fără învinși și fără învingători. Un măcel civil care a lăsat în urmă suferințe, familii distruse, rude despărțite, destine neîmplinite. O pagină tragică în istoria tânărului stat Republica Moldova, dar și pentru opinia internațională. Națională, pentru că rămâne a fi unul dintre cel mai lung conflict armat înghețat, cu o stare de destindere lentă, atât fizică cât și psihică. Ecoul războiului răsună și astăzi la Cocieri. Să ascultăm vocile sătenilor din stânga Nistrului.
Populația a fost tot timpul pentru Republica Moldova. Deși ea s-a ridicat în 92, când forțele separatiste au început acțiuni de destrămare a statului și au luat și arma în mână și au apărat integritatea teritorială și independența Republicii Moldova.
Suntem ca închiși aici în teritoriu.
Eliță, vame și știți ce le avem. Numai libertate și integritate nu avem, așa că războiul, eu cred că fost pentru dânsi o joacă, pentru noi o pierdere mare. De partea separatistă a fost o joacă, din partea noastră o pierdere mare. Sâmțătunul și copiii noștri sunt și amul. Durerea asta în suflet nu trece așa de ușor. Ne-au lăsat rănea dânsi în suflet. Și nouă și copiilor, bărbatul, la numai 32 de ani, le pădă doi copii mici. S-a rupt o mine în casă și schijele l-au distrus la poartă. Distrus casă, distrus pe dânsul.
Rană care e nu se mai tămăduie niciodată. Fiul l-am pierdut, singur m-a rănit. Domnul primar, cam ea care e la noi, în picior l-a nimerit și pe mine în mână.
Satul nostru parcă e bătut de soartă. Spun cocirienii au început acest război.
Această rană sângerează până acum.
Să nu fi fost armata a 14, se rezolva problema de mult.
Dureri mari. Cineva poate și s-a îmbogățit cu războiul, dar noi tare împătimit.
Dar cineva cine s-ar fi îmbogățit?
Cineva, poate și de la Chișinău, poate și de la Moscova și de aici, tot. La poziții mulți s-au furat. Este a fost război cu bani, așa spun tăți. Noi am dus mare jele. Plângă în toată ziua, că n-am oașitori.
Ați rămas cu doi copii, ați pierdut soțul?
Când s-a pornit război, primul pe soțul meu ne l-a îngropat. Alexandru Luteanu ne l-a împușcat. El era tare pentru Moldova. Și azi e pomenit de oameni în sat. Tare îl jalesc prin zi. Înger nu om a fost.
Ce vârstă avea când a fost secerat de
glanțe? 46 de ani. 46 de ani. Mă închipuiți-o de 43 am rămas vedovă, așa că și în ziua de azi și nu e așa de ușor. Eu plâng în toată ziua. Trăim pe o insulă. Noi suntem închiși de pe locul. Pe la vamă nu poți trece cum ar fi la Chișinău, trebuie la parom. Dar împrejur la parom, tare greu. Eu încă n-am râs, n-am dansat de atunci că am o ceatră pe inimă. Între sara în casă, știi, stai singur în patru pareți și mă auzi o gălăgie, pui ureche și să nu vine să intre în casă, mă uși de mare jale.
Da, orice crăpătură ne aduce mai minte că s-a rupt mine, că am venit și nu era acoperiș, că nu era ferestre, că nu era sticlă nici la o fereastră, nici toate este să aduc aminte.
Da, a fost război, război?
Da, nu a fost conflict armat, a fost război. Dacă omul a murit, înseamnă că e război.
A fost implicată tehnică?
Da, tehnică militară, au fost bătărurile, tancurile și astea, înseamnă că a fost război.
A fost omorât un unchi a meu, fratele tatălui, și n-am fost la mormântare. La Corjă a fost cimitirul minat și el a fost mormântat în Dubasare. Dar la 20 iunie a fost omorât ficiorul lui la Dubasare, dar a fost mormântat la Molovata. Mama tot a fost rănită în timpul acestui conflict. Pe noi ne bombardau, împușcau din două direcții, de la Dvasar și de la satul Rogi. Opreau și ei și începeau ceilalți. Și mama, bătrân pe atunci, spunea că iată, a trecut și război din 1941-45, dar n-a fost așa. Au trecut nemții, s-au întors înapoi, dar așa să ne bătut ca pe niște nuci. Timp de 4 luni, în timpul acestui conflict, mi-a decedat soțul. De 3 ore ne-a oprit cu mort în drum și ne-a ascuns sub garduri să nu ne împuște pe noi și pe cei care petreceau răposatul.
Ce viitor are satul Cocieri?
Un viitor bun. Scoatem vamele și noi să fim un sat pe primul loc în Republica Moldova. La hotare Ucraina, între hotare râului Nistru care curge de milenii, între hotare la diferite păreri care au oamenii, fiindcă în această competiție de păreri, în această competiție de succes în business, în economie, în sfera socială, noi putem reuși multe.
Mulți dintre participanții de la războiul de la Nistru și amintesc de acele clipe grele care îi puneau la mare încercare. Amintiri, amare amintiri spuse la microfonul Europei Libere de Igor Burkovski, în 1992, polițist în cadrul comisariatului de la Dubăsari.
Este război care a fost declanșat deodată ca conflict armat și mai departe, el a fost neînțelegerea a două puteri, Chișinău și Tiraspol, și amestecătura unilor structuri din Uniunea Sovietică.
Cine vă era inamic?
Voluntari de la Dubăsar, de la Râbnița și trupele de cazaci. M-am întâlnit și la Moscou după război.
Cum au nimerit cazacii aici?
Au fost chemați din cuvintele unui din cazaci. Cunoști familia și numele și pronumele. Trăiește sub Moscou la moment. Dumnealui ne-a spus așa, eu am venit să fac bani.
Cum, să faci bani în calitate de mercenar?
Corect. Atunci, la moment, după cum mi-a spunea, pentru fiecare persoană acolo, polițist, era 2.000, 3.000, 500 ruble rusești, că erau ruble atunci. Alții veneau că le s-au promis și apartament și casă și masă. Depinde de înțelegerea cu emisarul care venea și al recruta. Sunt slujbe secrete care cunosc mai bine lucrurile astea.
Cuvântul moarte, cazurile cele mai tragice, că au fost omorâți foarte mulți de pe câmpul de luptă. Se asociază pentru dumneavoastră cu cine, cu ce?
Da. Eu m-am întâlnit în primele zile atunci cu persoane care tragi în tine și dacă nu tragi tu, tine te împușc. Aici, în Transnistria, a fost rănită mama mea din primele zile. Un pașnic educator la grădinița de copii. Mai înainte a fost și ridicată de ruși în Siberia. Întors înapoi, a scăpat cu viață. Și aici poftim în timp de pași cu doi flăcăi zdravi în gădinsa, grav rănită. Da, am pus mâna pe armă. La sfârșitul conflictului a fost omorât fratele meu de 23 de ani, tot la Cocieri. Mai am și mulți prieteni, camarazi. Un prieten, Grama, în mâinile mele a murit. În acel război au fost cazuri de viol, de omor a locatarilor pașnici. Ucis în bieșuri au fost...
Populația pașnică, mulți au fost secerați de gloanțele inamicului.
Sunt mulți. Este așa un caz când soția la un colega meu de școală, ei era îngreunat. Se refugia, era autobus la Molada Veche, au fost împușcați de am în partea asta din Istru, o rachetă de asta la Lazani și o schijă din trânsă, au nimerit în gravidă și au omorât copilul în mamă.
Ați luat arma în mână, dumneavoastră cei care erați departe de politică.
Eu eram așa convins că nu trebuie să moară oamenii pașnici. Eu am fost educat, am trecut școală, pregătire pentru a apăra omul neputincios, slab, la agresii, de la omor, de la toate fără de legi care poate fi făcute.
La acel moment activați în cadrul Ministerului de Interne,
corect.
Chiar în cadrul Comisariatului de Poliție de Băsari.
Corect, ca lucrător operativ. Era Republicanska Guardia schema, care se înarmau din contul depozitelor armatelor 14. Cum? Pe un teritoriu unde toată lumea pașnică se fac organizații militare. Sau cum zicem noi, paramilitare. Noi vedeam clar că cu acordul autorităților de la Dubăsari la Gorsovet trebuie să ne organizăm ca să vină românii și așa mai departe, așa zicea politica și ei se înarmau, se pregăteau.
Poliția era înarmată?
Poliția, ca atare, noi eram să nu mergem în confruntare deschisă.
Cel mai mult au avut de suferit polițiștii anume din Comisariatul de Poliție Dubăsari.
Corect, corect. Ei au fost și arestați, au fost duși în prizonierat, la Tiraspol, bătuți, schinjuniți.
Câți polițiști?
32 de polițiști și 4 lucrători a vamei. Pot să spun așa un caz, tare mult chestiile astea nu se povestesc, cum zici, să amintești foarte grele. În masca antigaz și sub cântecul bolna, nebolna, să te bat și să te schinjunească. Asta nici fașiștii nu faceau. Mai erau cazuri când la noi polițești fusese amândoi în Afganistan și băietul din partea de la Tiraspol care îl schinjune, tot a fost cu dâns și tot în șeși unitate.
Dar
și
ce care această răzbunare atât de crâncenă cu polițiștii din Comisariatul Dubăsari?
A fost ultimul bastion, ultimul tricolor, că toți au plecat în frunte și cu procuratura și a răspălcom, a rămas Dubăsari, care am zis că noi nu plecăm. Când la Chișinău a spus, nu vreți, nu plecați, vreți plecați. Noi am zis conflict armat. Nu, aici a fost ca un război civil, foarte strașnic. Doi săteni, doi frați de la mine din sat, unul s-a aflat în Dubăsari și unul în Cocieri. Se luptau amândoi pe poziții.
Ce lecție trageți de pe urma acestui război?
Sunt interesul poliției la persoane și până acum se ved, care făcându-se interesul lui, nu s-a gândit la ce și poate fi mai departe. Și amoi noi avem aceea ce avem. Asta întrebarea s-o trasc foarte greu.
De ce ziceți că problema transnistriană e una foarte complicată de a fi rezolvată?
Aici se împreunează interesele de când e Moldova, e punct strategic, ieșirea spre Asia, Balcani și mai departe, Europa, o trecătoare, și aici se întâlnesc două interese. Zicem Europa, Statele Unite, și a doilea e Rusia, Asia, și se întâlnesc interesele, practic aici, la mijloc, într-un punct foarte mic. Armata 14 aparține Rusiei. Are o bază foarte puternică în Transnistria.
Rusia zice că din fost armata 14...
E cadrierovana divizie aici.
Nu a mai rămas atât de mult armament, muniții,
știți,
militari.
Militarii se mai zice așa un lucru. Aflându-se un soldat în punctul ăsta și rând ajutor, poate să vină o armată și o țară foarte mare, ajutând un soldat, poate să dezvăluie să aibă un război foarte mare. Așa și aici. Poate fi o persoană armată 14 și dacă vine altcineva, năvălești peste dânsul și trajitor și în două ore aici s-au pornit ce s-au pornit în Gruzia. În Gruzia și tot așa au fost.
Și acum șansele reunificării Moldovei, reîntregirii Moldovei, care mai sunt?
Sunt. Trebuie să așeze la o masă rotundă, să hotărască un statut că ei n-ați fi niciodată. Transnistria e recunoscut ca republică aparte.
Pot sta la masă cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului care au luptat unii împotriva autora?
Da, m-am dus cu tata meu până la târg la Dubăsari, unul mi-a spus, păi și ca ați românule, du-te de aici. Da, doilea s-a proiect și-a bat pe umăr și că vai n-a dat vânoza concela astea, tăi și-o brasaia și svăi paravoză pe datcos. Și lasă, clarește și e de sus, dar noi n-avem de gând, băieți, gata. Nu vor nici ei sânge, nici noi nu vrem.
Cât sânge a curs pe apele Nistrului?
Mult, mult, mult. Din satul Cocer, 64 de băieți morți. Din brigada de poliție, 33. Apa Nistrului a fost foarte rușie. Nu a fost nemți, americani, nimeni. Noi între noi aici nu putem înțelege conducătorii de mai sus să nu dăi voie să fie război.
Ați spus că ați pierdut un frate, a fost rănită mama dumneavoastră.
Da.
Sunteți iertător?
Să fie un luptă, eu n-am iert. Dar în timp de pace este lege. Te las să fie o pace foarte șubrede, dar să nu fie război, că asta e rău. Umoară și bun și rău și n-are importanță. Nu ia lege pe nimeni, mai ales gluntele. Nu ia lege niciodată. Nici pe patnic, nici pe militar.
Văd că și acum vă stau un nod în gât. Ați plâns de ce?
Din neputință de a ajuta pe altcineva. Sau din neputință de a răspunde. Dușmanul, inamicul. Când știi că poți să răspunzi, atunci e altă. Dacă ești legat de mâini și de picioare și nu poți răspunde, atunci înțelegi.
Bărbații plâng?
În rusești de și scarbiat. Asta e, doamna Valentina. Ia ca ce
e. Greu.
Sunt și la conducere, sunt fără conducere. Sunt care, noi nu v-am trimis acolo. Dar și ați făcut voi, dar și sunteți voi. E că asta mi-e dureros ca să ieși în câmpul de luptă și să prindești un glonț.
Tiraspolul și Moscova consideră că Transnistria s-a realizat ca entitate politică separată, iar în prezent trebuie să se realizeze și ca entitate economică distinctă și autosuficientă. Este opinia directorului Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, cu care am discutat despre șansa identificării unei soluții durabile pentru această criză transnistreană.
Eu cred că da, Transnistria poate fi reintegrată, doar este nevoie ca autoritățile Republicii Moldova în sfârșit să aibă o politică clară, națională, de reintegrare. O politică care să angajeze toate instituțiile statului, ministerele, agențiile, mass media, principalele surse ale statului financiare, materiale, astfel încât să avem un efort comun de angajare a societății din regiunea transnistriană într-un dialog multidimensional, o cooperare largă, astfel încât să recâștigăm încrederea. Deocamdată nu există o astfel de politică. Nu există nici măcar resursele necesare suficiente pentru a iniția o astfel de politică.
Nu există o asemenea politică, nu sunt resurse umane, nu sunt surse financiare, nu există voință politică și poate fi continuat șirul argumentelor că nu e suficient.
Sigur, în primul rând, voință politică, nu avem solidaritate politică între partide, nu avem o viziune clară cum am putea să recâștigăm încrederea cetățenilor noștri. Nu avem resurse suficiente, nu din cauza că ele nu există. Nu am pus bazele unui astfel de instrument. Deci este nevoie ca, într-adevăr, să regândim.
E o constatare tristă, domnule Chirilă. După 21 de ani de la proclamarea independenței, după declanșarea războiului de la Nistru, tot să vorbim, să ne plângem, să constatăm și acțiuni prea puține.
Pentru că nu a existat un interes adevărat față de regiunea transnistreană. Bine, eu cred că s-a crezut și încă se mai crede că se poate de soluționat această problemă doar prin găsirea unei soluții politice. Eu nu cred că această soluție politică va fi magică și ne va ajuta să rezolvăm toate contradicțiile care există.
Deci elaborarea unui proiect de statut pentru regiunea transnistreană nu ar fi suficient ca să vorbim despre identificarea unei soluții durabile pentru depășirea acestei crize.
Prin legea din 2005 avem stabilite principiile acestui statut. Este clar că ce putem oferi regiunii transnistrene, dar dați să întrebăm cetățenii noștri de pe ambele maluri ale Nistrului cât de mult cunosc despre aceste principii, despre această lege, despre structura viitorului statut special despre care vorbim atât de mult. Eu cred că foarte puțin cunosc, mai ales cei din regiunea transnistreană. Ce
și
s-a făcut?
Această necunoaștere înseamnă că aruncăm soluționarea pe mai departe?
Nu, eu cred că dialogul nostru cu regiunea transnistreană se axează prea mult, practic, totalmente pe administrația transnistreană. Dialogăm cu administrația transnistreană, dar nu facem nimic pentru a angaja celelalte componente ale societății din regiunea transnistreană.
Au fost formate atâtea grupuri de lucru.
Aceste grupuri de lucru sunt între autoritățile centrale de la Chișinău și administrația din regiunea transnistreană. Dar ce facem cu societatea civilă? Ce facem cu comunitatea de afaceri? Ce facem cu cetățenii simpli? Comunicăm noi cu ei? Avem noi resurse ca să-i ajutăm atunci când ei au nevoie?
Dar în ce ar consta comunicarea cu ei?
Desigur, trebuie să informăm despre tot ce se întâmplă în Republica Moldova.
Asta ar trebui și ei să vrea să fie informați.
Fără îndoială, ei trebuie să se mobilizeze la fel dacă doresc într-adevăr să fie parte a Republicii Moldova, dar eu cred că, în primul rând, suntem interesați noi de recâștigarea sufletului și minții lor. Deci, fără îndoială, am trecut prin niște evenimente tragice, ei au fost supuși unui masiv atac prelucrării ideologice. Noi suntem cei interesați ca să informăm cât mai veridic despre
acolo
intențiile noastre.
Acolo au crescut generații de tineri care au fost educați în spiritul edificării unui stat independent.
E adevărat, dar în același timp, anual, la Chișinău își fac studiile 5.000 de studenți din regiunea transnistreană.
Și se întorc în regiune?
Se întorc în regiune și unii din ei lucrează pentru administrația transnistreană. Sunt viceministri sau dețin alte funcții importante.
Explicațiile dumneavoastră care ar fi?
Că nu facem nimic ca să-i câștigăm măcar pe acești studenți care își fac studiile aici. Ați auzit de vreo asociație de studenți transnistreni care să promoveze ideea de reintegrare cu Republica Moldova sau de integrare europeană a regiunii transnistrene?
De ce nu întrebați pe cei de la vârful puterii?
Îi vom întreba de acum încolo, deci fără îndoială că trebuie să îi întrebăm cât mai des pentru a schimba lucrurile în acest sens. Pentru că vorbim despre integrare europeană, că această integrare europeană ne va ajuta să creștem atractivitatea Republicii Moldova pentru malul stâng, dar ce facem noi ca într-adevăr oamenii să simtă această atractivitate? Cum ajutăm noi cetățenii de acolo să se mobilizeze cel puțin pentru a-și apăra drepturile sociale, identitatea culturală în regiune? Acum acești cetățeni ai noștri moldoveni sunt controlați de alte asociații care promovează ideea identității transnistrene, unii acțiuni separate transnistrene.
Domnule Chirilă, cum poate pătrunde sau ajunge ajutorul din partea Chișinăului în stânga Nistrului din moment ce tot mai multe ajutoare, fie umanitare, fie financiare, fie suport politic, vine în regiunea transnistreană de la Moscova?
E adevărat, doar anul trecut regiunea transnistreană a recepționat din partea Rusiei 60 de milioane de dolari, 30 de milioane direct s-au dus la banca centrală din regiune, iar 30 de milioane s-au plătit pensii și alte contribuții sociale.
Și în această competiție Chișinăul rămâne neputincios în fața Moscovei.
Desigur, pentru că nici măcar resursele puține pe care le are nu le-a folosit judicios pentru a-i ajuta pe cetățenii noștri. Sunt o mulțime de cetățeni maltratați, închiși în închisorile din regiunea transnistreană. Ce am făcut noi ca să le apărăm drepturile de cetățeni ai Republicii Moldova?
Dacă Moldova nu controlează legal acest teritoriu.
Banii nu neapărat trebuie să fie cheltuiți în regiunea transnistreană pentru a apăra drepturile cetățenilor noștri. Trebuie de create instituții speciale, platforme de cooperare cu alte instituții internaționale, astfel încât să-i ajutăm pe acești cetățeni să-și apere drepturile lor democratice. De asemenea, trebuie să comunicăm cât mai intensiv cu comunitatea de afaceri. De 4 ani, aceste întreprinderi din regiunea transnistreană, peste 800 de întreprinderi beneficiază de privilegiile comerciale autonome. Câte din ele sunt pentru aderarea la zona de comerț liber, comprehensivă și aprofundată cu Uniunea Europeană? Niciuna nu și-a făcut. Neoficial spun că suntem pentru, dar oficial, unde este curajul lor, unde este inițiativa lor de a pune presiune asupra administrației din regiunea transnistreană ca să participe la crearea acestei zone de comerț? Acești oameni de afaceri nu au devenit o forță de schimbare în regiunea transnistreană. Sunt în continuare controlați, dominați de capitalul rusesc, care este predominant în regiune. Sunt intimidați și în același timp sunt practic abandonați de autoritățile centrale.
S-a vorbit și se vorbește mult despre politica pașilor mici. Cei drept, experții spun că ar fi o politică greșită chiar dumneavoastră ziceți că pas cu pas înseamnă direcții diferite.
Direcții diferite pentru că regiunea transnistreană își dorește să obțină independența economică prin această politică, independența economică față de Republica Moldova. Republica Moldova își dorește însă contrariu, să apropie cât mai mult regiunea transnistreană, astfel încât să creeze, de exemplu, cel puțin un spațiu economic unic cu regiunea transnistreană. Ori acest lucru contravine intereselor elitei din această regiune.
Abandonarea pașilor mici?
Nu cred că trebuie de abandonat această politică. Această politică este necesară, ea nu este greșită, ea nu este suficientă, așa cum este promovată acum, pentru a pune în aplicare scopul major, ceea ce înseamnă reintegrarea politică, socială, economică, juridică a regiunii transnistreene. Ea nu este capabilă să se ridice la acest nivel.
Domnule Chirilă, orice element de politică este interpretat de către o parte în felul ei
așa
și de
este.
Cealaltă parte așa cum crede ea de cuvință.
Așa este. De aceea avem nevoie să conceptualizăm o politică amplă de angajare a regiunii transnistrene pe toate planurile. Este vorba de susținerea acelor categorii din regiunea transnistreană care sunt deschise ideii pentru reintegrare. Poate sunt puțini, dar acești puțini trebuie susținuți.
Reunificarea Republicii Moldova prin integrarea europeană e posibil sau fără șanse?
Este posibil, dar este imposibil să atingem acest scop doar stând pe malul drept al Nistrului și așteptând când regiunea transnistreană va spune wow, cât de bine e să trăiești în Republica Moldova. Noi trebuie să acționăm și să-i convingem pe reprezentanții comunității de afaceri că participarea lor la zona de comerț liber, progresivă și aprofundată este în interesul lor. Și dacă este în interesul lor, ei trebuie să fie activi să promoveze această idee în regiune. Și noi avem destule instrumente economice, comerciale și chiar fiscale ca să îi convingem, să nu-i spun, să determinăm pe acești oameni să fie mult mai hotărâți în promovarea acestei idei. Mă refer doar la o singură categorie. Anul trecut, exporturile regiunii transnistrene s-au cifrat în jur de 690 de milioane de dolari, dintre care 250 de milioane au fost cu Republica Moldova și apoi 205 milioane de dolari au fost cu Uniunea Europeană.
Cei din stânga Nistrului găsesc cărărușile și le bătătoresc doar acolo unde văd ei că au avantaje, oportunități. Mai departe,
știți,
spre politic, pasul e incert, nu se face.
Unii din ei își doresc să pună bazele unei relații de bună vecinătate cu Republica Moldova. Păi ar trebui să avem și noi o atitudine specifică pentru ei. Să-i facem, din punct de vedere economic, să înțeleagă ce înseamnă să trăiești pe baze de relații de bună vecinătate cu Republica Moldova.
Nu va fi interpretat ca presiune, ca șantaj?
Cred că trebuie să apărăm și interesele întreprinzătorilor noștri din raioanele care sunt în apropierea Nistrului. Întreprinzătorii din regiunea transnistreană beneficiază de gaz ieftin, de servicii comunale ieftine și își aduc pâinea sau alte produse pe malul drept și le vând la un preț care este mult mai mic decât prețul de producție al pâinii pe malul drept. Și se închid brutării, se închid alte întreprinderi de carne. Și atunci mă întreb, care este efectul psihologic asupra cetățenilor noștri din zona de securitate care sunt sub controlul Republicii Moldova?
Și atunci vreau să vă întreb, nu se produce transnistrizarea Moldovei?
Eu cred că noi trebuie să le arătăm cetățenilor noștri din regiunea transnistreană și întreprinzătorilor că ei beneficiază de un statut privilegiat. Noi suntem gata să-i ajutăm cu acest statut.
Statut privilegiat înseamnă costuri.
Acesta înseamnă costuri și aceste costuri le suportă Republica Moldova.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.